Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Darko Borović i Branka Mihajlović. Utorak, 17. mart, u vestima dana. 20 godina zatvora Momčilu Krajišniku za zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Peta godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima. Pregovori Srbije i MMF-a biće uspešni, uveren Dinkić. Papa počinje afričku turneju. Sutra u Srbiji ujutro od minus 2 do 3, tokom dana od 2 do 7 stepeni, u Beogradu moguć čak i sneg, najviše 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našu gošću Radu Trajković, političarku sa Kosova, koja će saopštiti neke važne detalje o martovskom nasilju koji se prećutkuje u javnosti Srbije, a to je uloga međunarodnih snaga, posebno Amerikanaca.
Da američki KFOR nije napustio svoju bazu i došao u Čaglavici i da nije pucao, kao rezultat imao ne samo rušenje manastira Gračanice, nego jedno neviđeno krvoproliće i ubijanje civilnog stanovništva srpskog u enklavi.
Barack Obama nazvao je osiguravajuću kuću AIG pohlepnom jer namerava da svojim rukovodiocima isplati 165 miliona dolara premije pošto je uzela milijarde dolara pomoći od države.
Teško je razumjeti kako iko u toj kompaniji može garantovati isplatu bonusa, čak i mnogo manje od 165 miliona dolara ekstra plate.
Šta kažu posetioci izložbe u muzeju 25. maj pod naslovom Efekat Tito, harizma kao politička legitimacija?
Ono što prođe uvek je bilo lepo. Pa sad nalje za sve, za nas, mogu da vam kažem, bilo, jeste.
Ako budete sa nama do pola tri, čućete i zašto se jedan bivši holandski vojnik odlučio da se preseli u Srebrenicu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pravosnažnom presudom žalbenog veća Haškog tribunala Momčilu Krajišniku, bivšem predsedniku Skupštine Republike Srpske, danas je smanjena kazna za 7 godina. Naime, Krajišnik je u septembru 2007. osuđen na 27 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za progone, istrebljenje, ubistvo, deportacije i prisilno premeštanje nesrpskih civila tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na ovu presudu žalbe su podneli i tužilaštvo i optuženi, prenosi Džanana Halimović.
Preinačuje osudu gospodina Krajišnika po tačkama 4 i 5. Preinačuje osudu gospodina Krajišnika po tačkama 3, 7 i 8 u jednom dijelu. Odbacuje žalbu tužilaštva u vezi sa izrečenu kaznu. Osuđuje gospodina Krajišnika na 20 godina zatvora koji se računaju od danas po pravilu 101C i pravilu 107 pravila u koji se uračunava period koji je gospodin Krajišnik već proveo u pritvoru od hapšenja 3. aprila 2000. godine.
Preinaka se odnosi na dijelove ranije presude po tačkama za istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti i ubijstvo, te u dijelu po tačkama koje ga terete za progon, deportacije i nehumana djela. Iako je tužilaštvo tražilo doživotnu kaznu za Krajišnika, žalbeno vijeće je u potpunosti odbacilo njihov zahtjev. Krajišnik će u pritvoru Haškog tribunala boraviti do okončanja aranžmana za njegovo prebacivanje u državu u kojoj će služiti kaznu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se navršava 5 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga u kojima je poginulo 11 Albanaca i 8 Srba, ranjeno više od 950 ljudi, uništene kuće, crkve. Pomenom na stradalima u Sabornoj crkvi u Beogradu obeležena je godišnjica nasilja 17. marta 2004. Službi koja je počela tačno u podne prisustvovao je predsednik Srbije Boris Tadić, ali i bivši premijer Vojislav Koštunica te funkcioneri njegove Demokratske stranke Srbije. Bije sa njima i pisac Matija Bećković. Episkop Zahumsko-Hercegovačke Amfilohije vodio je službu i obratio se okupljenima. Rekao je kako je svaki zaboravljeni zločin razlog za novi, te da se isto to odnosi i na one koji stradali u novoj kosovskoj Bartolomejskoj noći, kako je nazvao događaje od pre tačno 5 godina.
Zlo nikome dobra donijeti neće i ne može. Pogotovo na takvim mjestima, raspetim mjestima, kako je Kosovo i Metohija već vjekovima.
Ovoj godišnjici opširnije nakon pregleda ostalih vesti dana. Lociranje i hapšenje haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića je među prioritetima Bezbednosno-informativne agencije u 2009. godini i u taj zadatak su uključeni svi resursi agencije, izjavio je direktor BIA Saša Vukadinović, podnoseći izveštaj Odboru za bezbednost Skupštine Srbije. Odatle se javlja Zoran Glavonjić.
Toliko je rekao o Hagu, a Saša Vukadinović, direktor BIA, govoreći o stanju bezbednosti u Srbiji, rekao da je stanje bezbednosti stabilno. Najveći bezbednosti rizici su etnički ekstremizam i terorizam na jugu Srbije i Kosova i Metohije i nastavak destabilizacije posle nezakonitog proglašenja nezavisnosti Kosova, rekao je Vukadinović. Neuspeh da se sever Kosova stavi pod kontrolu Prištine može da izazove akcije terorističkih i parateroristički organizacija, rekao je Vukadinović, i da može biti akata nasilja pre svega prema Srbima. Po prvi put jedan šef tajne službe u Srbiji rekao je da ovdje prikriveno deluju strane službe, posebno na, kako je rekao, dezintegracionim procesima, pogotovo kada je u pitanju Kosovo. Pojedini strani obaveštajni sistemi pokušavaju da kontrolišu i druga područja sa kriznim potencijalom kako bi ih u slučaju potrebe aktivirali kao nova žarišta destabilizacije. Deo inofaktora angažovanja i na sprečavanju eurointegracije Srbije, a za većinu obaveštajnih sistema prisutnih na našoj teritoriji karakteristično je da pripegavaju propagandnoj aktivnosti, pa čak i informativnoj agresiji, rekao je Vukadinović. O Hagu smo rekli šta je rekao, a sad odgovara na pitanja poslanih, odnosno članova odbora za bezbednost. Sve je prilično transparentno, pa je ovom prilikom odgovarajući na ta pitanja rekao da Bezbednostna informativna agencija nije filijala ni jedne strane službe, ali da sa stranim službama postoje kontakti isključivo, kako je rekao, na osnovu informacije i na osnovu naših interesa pre 30 sekundi, i rekao da je formirao komisiju koja je trebalo ispitati da je bilo spaljivanja materijala Bezbednosne informativne agencije posle 5. oktobra, i rekao je da je ta komisija, da su preliminarni rezultati pokazali da je došlo do uništavanja dela dokumentacije.
Toliko iz Skupštine Srbije, nastavljamo sa pregledom vesti. Potpredsednik vlade Srbije i ministar financija Mlađan Dinkić ocenio je da će pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom biti uspešni jer nema velike razlike u mišljenjima. Dinkić je najavio, gostujući na B92, da će rebalansom budžeta u aprilu rashodi javnog sektora biti smanjeni za nekoliko stotina miliona evra. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić izjavio je da je neopravdano da MMF insistira na deficitu budžeta ispod 3%. Dugalić je na preskonferenciji istakao da bi kreditni aranžman sa MMF-om, ukoliko bude postignut, trebalo da bude potpisan na rok od oko 2 godine.
Taj deficit od 3% uopšte nije dramatičan u odnosu na druge zemlje koje će imati mnogo veće probleme u budžetu. Zašto je to značajno? Ukupna javna zaduženost ove zemlje, javni dug ove zemlje i kreditna sposobnost omogućavaju, a i nalažu s druge strane, angažovanje malo većeg iznosa od onog koji je prvobitno bio najavljen, od oko 400 miliona dolara. Mislim da je to vrlo skroman iznos, mislim da iznos od oko 2 do 3 milijarde dolara je minimum koji bi bio neophodan Srbiji u ovom trenutku, da se prvo eliminiše budžetski deficit i drugo da se pojačaju devizne rezerve koje su nam neophodne i za plaćanje međunarodnih obaveza i za stabilizaciju kursa.
Vesti iz regiona i sveta. Članovi Saveza veterana za Sloveniju odlučno su odbacili ultimativne zahteve grupe generala, oficira i podoficera bivše JNA za dodelu vojnih penzija. Zahtev su pripadnici bivše JNA izdali u pismu nedavno upućenom predsjedniku države. Takav ton pisanja jednog nerazumljivog i moralno potpuno spornog zahteva je za veterane neprihvatljiv, navodi se u saopštenju Saveza. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je kako NATO još uvijek namerava da proširi svoje kapacitete u blizini ruske granice i zato je na sastanku sa vojnom komandom pozvao na obnovu nuklearnog vojnog arsenala. Papa Benedikt XVI danas počinje sedmodnevnu posetu Kamerunu i Angoli, gde će se založiti za podršku Africi u vreme ekonomske krize. Tužitelji u Nemačkoj mogli bi optužiti oca tinejdžera koji je prošle nedelje ubio 16 ljudi za ubistvo iz nehata, jer je oružje iz kojeg su počinjena ubistva ostavio nezakonito i nezaključeno, iako je znao da je njegov sin bio deprimiran. 17-godišnji Tim Kerschmer prošle srede ubio je iz očevog pištolja 12 učenika i nastavnika u bivšoj školi i još troje ljudi, a potom izvršio samoubistvo. Josef Frinzl danas se drugi put pojavio na zemaljskom sudu u Austriji i kao i juče je zaklanjao se plavom fasciklom. Danas bi sud trebalo da sasluša deo njegovog svedočenja njegove najveće žrtve ćerke Elizabet. Prvog dana suđenja austrijski monstrum priznao je da je delimično kriv za silovanje i incest. On je svoju kći u zatočeništvu držao 24 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se obeležavanju 5. godišnjice nasilja nad kosovskim Srbima. Pomenom postradalima u Sabornoj crkvi u Beogradu obeležena je godišnjica nasilja od 17. marta 2004. godine. Službi je prisustvovao predsjednik Srbije Boris Tadić, bivši premijer Vojislav Koštunica, a primećen je i pisac Matija Bećković. Govorio je episkop Zahumsko-Hercegovački Amfilohije.
Zlo nikome dobra donijeti neće i ne može. Pogotovo na takvim mjestima, raspetim mjestima kako je Kosovo i Metohija već vjekovima i na tom mjestu gdje je novim odlukama nekih od međunarodnih država taj prostor protiv zakonito proglašen za nezavisnu državu i time stvoreni svi preduslovi da se zločin i zlo koje se tamo događalo posljednju deceniju, da se on nastavi.
Episkop Amfilohije u Sabornoj crkvi u Beogradu. Posle službe predsjednik Tadić u društvu vladika prešao je u Patrijaršiju, a da se prethodno nije obratio novinarima. Umjesto njega to je učinio ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji je demantovao informacije da niko od predstavnika vlade Srbije ne prisustvuje obeležavanju godišnjice martovskih događaja na samom Kosovu. Bogdanović je naveo da je otputovalo više njegovih pomoćnika i još je dodao:
poruka je da moramo pre svega ostati na tim prostore, bez obzira što postoje ogromni pritisci, pre svega od strane Albanaca, svjedoci smo, znači, posljednje vrijeme da se isključuje struja, da Srbi dole nemaju vodu, nemaju slobodu kretanja, da nemaju pravnu zaštitu, bukvalno žive u jednom strahu, neizvjesnosti šta će već biti sutra. Moja poruka je pre svega da Srbi dole moramo ostati, država Srbije će učiniti sve, da pre svega sve ekonomski ojača srpsku zajednicu i ono što je bitno, da u suradnji sa međunarodnom zajednicom obezbedi ono što je danas najneophodnije Srbi na prostoru Kosova i Metohije, to je sloboda, bezbednost i pravda.
Gostujući u našem jutarnjem programu, Rada Trajković iz Srpskog nacionalnog veća Kosova govorila je o sećanjima na 17. mart, činjenicama koje se u Srbiji prećutkuju, kao i o odnosu Albanaca prema tragediji čija se godišnjica danas obeležava.
Imamo zaveru ćutanja albanskog naroda u smislu podrške nečemu što je sučeljavanje ili katarza sa zločinima koji su činjeni prema Srbima, Romima, Jevrejima, Janjevcima, Bošnjacima i ostalim nealbancima.
Gospođo Trajković, ja sam najavljujući vaše gostovanje u ovoj emisiji rekla da ćete vi izneti neke važne detalje koje se manje više prećutkuju u Beogradu kad je reč o martovskim događajima. Srpska pravoslavna crkva je u svom saopštenju rekla da se nasilje dogodilo uz prisustvo međunarodnih snaga.
Da nije bilo međunarodne zajednice, posebno određenih snaga koje su u Kejforu, danas Srba i ne bi bilo na prostorima, mislim i na Pećku Patrijašiju i na Dečane, na Gračanicu i ostale manastire. I svi odlično znamo da američki Kejfor nije napustio svoju bazu i došao u Čaglavici i da nije pucao 18. marta se očekivalo zaista nešto što bi kao rezultat imalo ne samo rušenje manastira Gračanice, nego i jedno neviđeno krvoproliće i ubijanje civilnog stanovništva srpskog u enklavi.
Srpsko nacionalno veće Rada Trajković. Nespornu tragediju od 17. marta 2004. politika zvaničnog Beograda često koristi kao argument za optuživanje kosovskih institucija da su neprijateljski raspoložene prema srpskoj manjini. To čini konstantno aktualnim rasprave na temu u kojoj meri Beograd i danas manipuliše kosovskim Srbima. Odnos vlasti u Beogradu prema Srbima na Kosovu samo u određenom kontekstu može se nazvati manipulacijom i posticanjem iluzija, ocenio je politički analitič Jovo Bakić. Problem kosovskih Srba je pre svega pitanje njihovih ljudskih prava, ocenio je on.
teško je reći da li se radi o manipulaciji, jer objektivno govoreći, Srbi na Kosovu su u teškoj situaciji i kada bi čovek napravio anketu među njima, pretpostavljam da bi rekli da ih treba još više iz Beograda uzimati u zaštitu. Naravno, može se dalje postavljati pitanje da li se na taj način vlast u Beogradu učestvuje u stvaranju iluzije Srba na Kosovu, ali je veliko pitanje da li se radi o manipulaciji ili se radi o nečemu što se može zvati i odbrana ljudskih prava onih koji na Kosovu žive i koji su trenutno izuzetno diskriminisan. Ako bi se manipulacija tražila, onda svakako da je sever Kosova nešto što je podložnije manipulaciji, jer ljudi u enklavama su zaista veliki mučenici.
Kaže analitičar Jovo Bakić. A kako žive ljudi koji ostaju žrtve ne samo nasilja, već čuli smo i političke i svake druge nebrige nakon njega? Oko 100 porodica iz Obilića je nakon martovskog nasilja utočište pronašlo u hotelu Trojka u Zvečanu. Danas, 5 godina kasnije, u ovom hotelu ostalo je oko 20 porodica. Kakva su njihova sećanja na 17. mart? Kako danas žive i da li razmišljaju o povratku? Jasmina Šćekić.
Sreten Todorović je sa suprugom i dvoje dece napustio Obilić 18. marta 2004. godine. Kaže da su sećanja na taj dan još uvek bolna.
Ma, neki ne bih da se sete tog dana, to je bilo veoma teško, to ne može da se opiše, to samo ko je doživeo zna. Inače, bili smo u tako teškom okruženju gde smo bili maltretirani, kamenovani, paljene kuće. Kad su zapalili crkvu, pravo su dotrčali do mene, ja sam još bio tu, malo smo izgoreli, kuća je bila moja prva zapaljena, još čak ujutro oko 9 sati, dok još nije počelo da gori. Čak smo bili tu celo vreme i gledali kako kuća gori. Teško je gledati kako sve gori i što se steklo svih za ovih 50 godina. Za 2 sata je to sve bilo u pepelu.
Todorović ističe da ne namerava da se vrati u Obilić. Kaže da zbog dece, pretrpljenog straha i iskustva svojih sunarodnika koji su se vratili u Obilić, ne želi tamo da se vrati. I Krsto Todorović kaže da je povratak u Obilić zbog nedostatka slobode kretanja za sada nemoguć.
Oni kažu vratite se, ali nema bezbednost. To je najgore. Ko se ne bi vratio u svoju kuću?
Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović kaže da nadležni iz ove opštine u ovom trenutku ni na koji način ne mogu pomoći prognanim Srbima iz Obilića. On naglašava da samo u Zvečanu ima više od 4000 prognanih i raseljenih Srba kojima je pomoć u svakom smislu neophodna.
Očekujemo pomoć od naše vlade, ministarstva za Kosovo i Metohiju i pre svega njihovih matičnih opština. I slažem se da ti uslovi gde se oni trenutno sada nalaze su neadekvatni za život.
3 godine kasnije u Obilić se vratilo tek 10 njih, dok je većina privremeno utočište pronašla u gradovima širom Srbije.
Opširnije odnos Srbije prema Srbima na Kosovu, manipulacijama i bolnim istinama poslušajte u našem regionalnom programu u 18 sati. U nastavku podsjećamo na vesti dana. 20 godina zatvora Momčilu Krajišniku za zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. 5. godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima. Pregovori Srbije i MMF-a biće uspešni, uveren Dinkić. Papa počinje afričku turneju. Sutra u Srbiji ujutro od minus 2 do 3, tokom dana od 2 do 7 stepeni, u Beogradu moguć čak i sneg, najviše 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsednik Barack Obama oštro je reagovao na najavu velike osiguravajuće kompanije American International Group, koja je najavila da će svom rukovodstvu isplatiti velike nagradne bonuse od vrednosti od 170 milijarde dolara pomoći. Pripremila Žana Kovačević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama nazvao je posrnulu američku osiguravajuću kuću American International Group nesmotrenom i pohlepnom i objavio da će pokušati da spriječi kompaniju da svojim rukovodiocima isplati 165 miliona dolara premije nakon što je uzela milijarde dolara pomoći od države. Obama se pridružio drugim zvaničnicima u lavini napada na American International Group do jučerašnjeg džina u poslovima osiguranja, koji je brzo postao simbol pogrešnog usmjeravanja spasilačkih fondova federalne vlade.
This is a corporation that finds itself.
Ova se korporacija našla u nevolji zbog finansijske nesmotrenosti i pohlepe. Pod takvim okolnostima teško je razumjeti kako iko u toj kompaniji može garantovati isplatu bonusa, čak i mnogo manje od 165 miliona dolara ekstra plate. Kako oni opravdavaju ovu uvredu za porezne obveznike koji su omogućili da kompanija opstane, pitao je Obama. U posljednjih šest mjeseci American International Group je dobila značajnu sumu od američke vlade. Ja sam sada naložio ministru financija Timothyu Geithneru da iskoristi moć i da svim pravnim sredstvima spriječi isplatu bonusa. U pismu Geithneru prošlog vikenda direktor AIG-a koga je postavila država Edward Liddy rekao je da je plaćanje bonusa zakonita ugovorna obaveza kompanije koje su za to ruke vezane. Do sada je AIG poštovao sporazume sa američkim i stranim bankama i juče je kompanija saopštila da su Goldman Sachs i niz evropskih banaka, uključujući Deutsche Bank, Societe Generale, Barclays, primili od nje više od 90 milijardi dolara. Vlada Sjedinjenih Američkih Država se složila da podrži ove sporazume kada je preuzela AIG u septembru. Washington, međutim, ističe da se ova osiguravajuća kompanija održava na životu novcem američkih poreskih obveznika i zato bi njena propast mogla da izazove ogromne gubitke u Sjedinjenim Američkim Državama i svijetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo na domaćem terenu. Vlada nema većinu od 126 poslanika za zakon protiv diskriminacije, tvrdi lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović i kaže da će LDP podržati taj zakon samo ako je on prihvatljiv za nevladine organizacije koje su radile na tom zakonu i koje štite interese građana o čijim pravima se govori u ovom aktu. Iz razgovora poslanika LDP sa predstavnicima civilnog sektora izdvajamo delove u kojima govore Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije, jedan od autora zakona, Biljana Kovačević Vučo iz Jukoma i Čedomir Jovanović, lider LDP-a.
I pored nekih izmena ovog zakonskog teksta, ovaj zakon i dalje zadovoljava naše potrebe, odnosno potrebe budućih beneficijara zakona, da se po njemu može postupati, da on neće ostati mrtvo slovo na papiru jer je snabdeven mehanizmima zaštite koji stoje na raspolaganju diskriminisanim licima. Nikakvo menjanje teksta zakona pojedinačnim amandmanima, licitiranje amandmana, udovoljavanju neopravdanim zahtjevima verskih zajednica ne bi moglo da dođe u obzir.
Mislim da LDP mora da se vrati na prvobitni predlog zakona koji je predložila vlada, jer svaka vrsta pristajanja na ovu vrstu zakona jeste zapravo udovoljavanje jednom nelegitimnom i nelegalnom jednoj akciji koju je izvela crkva i to uspešno izvela.
Ali pitanje je sada zaista šta je ono što mi možemo u ovom trenutku da uradimo da bi pomogli onim, svim onima zbog kojih se ovaj zakon, zbog kojih je on danas pred nama kao tema. Konačan stav možemo da donesemo nakon sutrašnjeg dana, razgovora sa predstavnicima vladajuće koalicije, pošto vidimo u kojoj meri su ne oni spremni da usvoje naše amandmane, u kojoj meri oni zaista razumiju značaj ovog zakona i koliko je zapravo njema do tog zakona stalo zbog potrebe ovog društva, a koliko zbog toga što je on jedna recka u agendi vizne liberalizacije.
Za samo dva dana više od 2000 ljudi posjetilo je izložbu Efekat Tito, harizma kao politička legitimacija, postavljenu u Velikoj galeriji muzeja 25. maj. Izložba prikazuje više od 500 eksponata raspoređenih u tri celine, pokloni građana SFRJ, sletovi i štafete i svedočanstva. Direktorka muzeja istorije Jugoslavije Katarina Živanović rekla je za naš program da veći deo materijala do sada nije izlagan, jer se smatralo da takvi pokloni nemaju značajnu umetničku i istorijsku vrednost.
Izložba cijela je bazirana na teoretskom tekstu koji je napisao Radonja Leposavić, koja se bavi harizmom kao političkom legitimacijom, u ovom slučaju Titovom harizmom kao njegovom političkom legitimacijom. I mi smo smatrali da je najbolji način da se to ilustruje u stvari prikazivanje poklona koje su građani SFRJ predali Josipu Brozu i bavljanje fenomenom sletova i nošenja štafeta. I to je u stvari izložba, da tako kažem, o nama, pošto ja pripadam generaciji koja je živjela u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, ili da preciznije kažem, to je dakle izložba o građanima SFRJ i o njihovom odnosu prema autoritetu predsjednika države.
U jednom delu muzeja prikazani su portreti koje je Broz dobijao od građana. Među eksponatima su impresivno urađene makete brodova, vozova, mostova, kamiona, motora, lutki u narodnim nošnjama, kao i štafete iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Građani koji su posjetili izložbu sa nostalgijom se sećaju vremena koje je u ratnim užasima nestalo pre skoro 20 godina.
Nas to još interesuje starije. Mi smo prošli to, svedoci smo tog vremena, sećamo se toga i volimo da se podsetimo na to. Ono što prođe uvek je bilo lepo. Pa sad, ali za sve, za nas, mogu da vam kažem, bilo, jeste.
Tita se sećam kao plemenitog čovjeka, ali sistem pomoćnika njegovih je bio primitivan. Oni su bili zaštićeni njegovim sistemom i takav sistem mora propustiti.
Živeli smo ovde i vrlo nam je lepo bilo, prezadovoljni smo bili sa tim periodom i baš smo lepo, ja vas asociram uspomene na taj period. Baš smo imali lep život.
Apsolutno mora se poštovati. To je moj vrhovni komandant i ja ga poštujem. Mora se uvažavati. Kao što smo gazili posle Drugog svjetskog rata po kralju, po caru, po crkvi, pa sad svi ti isti koji se nisu znali prekrstiti, nisu kad zavirili u manastir i u crkvu, sad se klanjaju do zemlje. To je meni gnusno, to je naš karakter, taki smo.
Zabeleženo u Velikoj galeriji muzeja 25. maj u Beogradu izložba Efekat Tito, harizma kao politička legitimacija. Poštovani slušalci, pri kraju smo emisije, podsjećamo još jednom na vesti dana. 20 godina zatvora Momčilu Krajišniku za zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Peta godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima. Pregovori Srbije i MMF-a bit će uspešni, uveren Dinkić. Papa počinje afričku turneju. Sutra u Srbiji ujutro od minus 2 do 3, tokom dana od 2 do 7 stepeni, u Beogradu moguć čak i sneg, najviše 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj jedna zanimljiva informacija. Nekadašnji vojnik holandskog bataljona u sastavu Unprofora u Srebrenici, Rob Zomer, odlučio je da se sa porodicom nastani u tom gradu, piše Sarajevski dnevni Avaz. Zomer, koji živi u gradiću Harlem kod Amsterdama, više puta je dolazio u Srebrenicu, gde je bio na službi do juna 95. godine. U Holandiju je otputovao samo mesec dana pre nego što se dogodio genocid u Srebrenici. Kako piše Sarajevski list, Zomer i njegova supruga poslednji put boravili su u Srebrenici decembra prošle godine, kada su izrazili spremnost da kupe nekoliko atraktivnih lokacija u gradu koje bi koristili za turizam. S preseljenje iz Holandije u Srebrenicu, zanimljiv životni izbor. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Srbiju. U 18 sati je podsjećamo naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Darka Borovića i Branke Mihajlović.
People in Dublin now to build a church and on it put a steeple. His father was a Callahan, his mother was a Grady. His uncle was a Shaughnessy, and uncle he was Brady. Successful balls and Patrick's feast, he was a saint of leather. He gave his face an awful twist and banished them forever. There's not a smile in Ireland's over there, dear Wervin masters. Wherever he put his dear foot food, he murdered them in clusters. The dozen of the frogs that flops that push into the water. Enemies committed suicide to save themselves from slaughter. Successful foes at Patrick's feast, he was a saint of blood. He gave the snakes an awful twist and banished them forever.